Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis ir raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Alsters, un es šoreiz sev gribu pieteikt kā geogrāfu, jo es pirms gadiem 4 vai 5 reiz piedalījos tādā pasākumā, ko sauc par Viena diena Latvijā, un tas man ļāva saprast, ko dara dažādu, nē, vienas zinātnes nozars pārstāvi. Nu, dažs cits es tāpat zinu, bet tas ir pierasta lieta, un ar to es tā baigi, kā raidījuma vadītājs, nelielīšos. Jūs domājat, kāpēc es to stāstu vispār? Jā, jautājums varētu būt pamatots. Šodien būs runa par sabiedrisko zinātni, un tāpēc mums ciemos ir Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemzinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne un Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Rensone. Labvakar!
Labvakar!
Jā, var sakot, es atklāšu mūsu noslēpumu. Es biju sabiedriskais zinātnieks. Jā, tā var teikt, jā?
Jā, paldies tev liels par šo.
Man ļoti patika, tas bija skaisti. Un ko es darīju? Es vienkārši atradu dārzā ābeli savā, kas sāka ziedēt, vai pat nesāka.
Plaukt,
jā. Un es atradu arī bērzu uz robežielas pārdogavā, un es nofotografēju, un aizsūtīju. Un vēl bija jāsūt Ieva. Un par to es neatceros. Es zinu, kur mani Ievas ir pie mājas, bet neatceros.
Bet tur ir cik paliekoši iespēc, vai ne?
Tas ir, es katru reizi, kad es dzirdu par šo akciju, es domāju, šogad atkal vajadzētu.
Būs.
Nu, tad nekas cits neatliks.
Tev atkal būs geogrāfs, apsveic tevi. Jā. Un sabiedriskais zinātnieks.
Man abas šīs te lomas patīk. Kas tā sabiedriskā zinātne tāda ir? Paskaidrojiet, kas es esmu tagad, lūdzu, klausītāji.
sabiedriskā zinātne ir metoda, kā mēs to sauksim?
Zinātne patiesībā, jo tas ir arī apstiprināts, ka tā ir zinātne, zinātņu nozare.
Jā, kur sabiedrība iesaistās zinātnes procesos, turklāt dažādos posmos, vēlams visos posmos, bet, protams, projekti ir dažādi un tā, bet jā, sāk jaukt nost šīs robežas, starp esi profesionālais zinātnieks un jūs sabiedrību, ko mēs pētam. Bet sadarbojamies un radam zināšanas kopā.
Nekas nav stabils, jā.
Es teiktu, ka pretēji. Pat ļoti stabils, jo patiesībā jau pirmie tā zinātnieki arī bija sabiedriskie zinātnieki, jo
Visi tie džentelmeņi, vai ne? Jā, tur Darvins un Ņūtons.
Jā, tieši
Krišāns Barons.
Krišāns Barons arī.
Krišāns Barons bija izglītots, bet viņš savāc ļoti plašu sabiedrisko zinātnieku loku, bet toreiz to tā nesauc, protams. Mm.
Jā, bet patiesībā tās saknes ir ļoti dziļas un senas. Un vēl piebilstot pie Sanits, tā patiesībā sabiedriskie zinātnieki ir zinātnieku labākie draugi, jo attīstoties mūsdienu tehnoloģijām ienāk ārkārtīgi daudz datu, un mēs vieni paši ar to nespējam tikt galā. Un tad sabiedriskie zinātnieki nāk mums talkā, gan apstrādājot datus, gan ievācot datus, bet tā ir tāda klasiskā, bet vispār arī iesaistas plānošanas procesos, un tā arī ir tā īstā sabiedriskā zinātne, kad arī pati ideja nāk no sabiedrības, un piemēram mums arī konferencē sekcijā, kas tikko 14. martā notika Latvijas Universitātes bibliotēkā, tad mums arī bija ļoti skaists stāsts, ko kolēģe Ilze Mileiko stāstīja par senioru iesaisti sabiedrībā, un arī ideja par to, ko mēs pētīsim kopā ar zinātniekiem nāca no senioriem, un viņi paši identificē, kas ir tās būtiskākie izaicinājumi viņu pašvaldībā, un arī pēc tam mēģināja kopā atrast risinājumus. Respektīvi, sabiedriskā zinātne ir, es iesaistos procesā no A līdz Z, plānoju, piedalos, zinātnieks varbūt palīdz ar metodoloģiju, kā to darīt, bet pats svarīgākais, ka šī procesā veidojas tāds jauna zinātība, kaut kas jauns, vai tas ir, mēs kaut ko izpētam, atklājam, vai arī uzlabojam procesus.
Varbūt arī tāda situācija, ka ir, teiksim, zinātniskais raksts ar 100 autoriem, jo, nē, nu, teiksim, dabas zinātnēs tā reizēm gadās, vai ne, un arī sociālās zinātnēs tā reizēm gadās, es pats esmu pāris rakstiem autors, kur mēs esam kaut kā ap 70 autori. Jā,
jā nu šeit jāsaka, nu arī mūsu kolēģis Signe Mežinska par šo aspektu stāstīja konferencē par ētiskajiem apsvērumiem un tieši par to, jā, vai mēs norādam vai nenorādam sabiedriskos zinātniekus. Un te droši vien ir atkarīgs no valsts regulējumiem un arī no universitāšu regulējumiem, kā viņas to skatās, bet nu, mana pieredze ir tāda, ka manā nosarē vairāk tas ir, ja, tiek iļauts kā pateicībās, paldies visiem sabiedriskiem zinātniekiem, un jo zinātni publikācijā tev ir jāieguldās arī rakstīšanas procesā, un ir gadījumi, protams, kad arī sabiedriskie zinātnieki piedalās un palīdz, un arī tieši publikācijas procesā, bet tā diezgan reti.
Un man viena asociācija ir, tikai es domāju, ko mēs varētu runāt raidījumā, es atcerējos vienu faktu no psiholoģijas vēstures, ir tāds Žans Piežē, nu, klasiķis, tā varētu teikt, nu, ja runā par bērnu attīstību, tad nu, tas ir viens no stūrakmiņiem viņa domgājiens, viņa pētījiem. Bet viņš sāk kā biologs, un viņam pirmais raksts bija, viņam nebija nekādas izglītības, viņš nebija nekāds britu džentelmens, kurš nodarbojas ar zinātni. 10 gadu vecumā viņš parkā novēroja, lai man atmiņa nebija albīnas virbuli, jā. Un viņš uzrakstīja rakstu, aizsūtīja žurnālam un to nopublicēja. Jā.
Fantastiski.
Jā. Tāda gadījuma arī ir, ka teiksim, kāds neprofesionāls zinātnieks, ir pareizi teikt neprofesionāls zinātnieks, vai tur tā robeža, es nezinu kāda.
Es, mans personīgais viedoklis ir, kad labāk ir teikt sabiedriskais zinātnieks, jo nu, es jau varu vairāk kā teikusi, ka manā zinātnē fenoloģijā es apkopoju datus, es strādāju ar datiem, bet datu ievācēji ir brīvprātīgie, un es 100% garantēju, ka viņi ir daudz labāki dabas pazenē nekā es, un apgalvot, ka es esmu profesionālis, un viņi nē, man neceļās roka un nekas cits arī.
Jo respektīvi. Viņi paši sevi tā nosauc, nu tā ir viņa darīšana, bet kopumā, nu jā, tā uzmanīgi ar to, kā mēs saucam dalībniekus, nu, jā, mēs...
Jā, jo es sāku to jautājumu iepriekšējo, jo ir tāda gadījuma, ka, teiksim, sabiedriskās zinātnes, kāds, un tāds nevar izvēlēties vārdu, entozists, piekopējs, jā, nu, droši vien, ka atskaits punkts ir, ka viņš nav profesionāli nodarbināts, nu, tādā piesaists institūcijā.
Konferences arī tika diskutēts par to, un es jau vairs neatceros, kurš no kolēģiem to teica, nu, tā atšķirība ir tāda, ja es saņemu projektā naudu, tad es esmu tas pētīgs zinātnieks, bet ja es šajā projektā nesaņemu naudu, tad es arī varbūt sabiedriskais zinātnieks.
Jā, tas ir interesanti. Jo,
bet es domāju, arī izglītība, ne tikai darba tiesiskās attiecības, bet arī izglītība. Bet arī līdzīgi, kā Senita jau pieminēja, vienā projektā es varu būt zinātnieks, un otrā projektā es savukārt varu būt sabiedriskais zinātnieks, un arī tad tevis pieminētajā zibakcijā diezgan daudz kolēģi un paziņas piedalījās, tāpēc, kad viņi mani zina, lai gan ikdienā viņi ir pētnieki citā jomā, bet tanī konkrētajā dienā viņi bija sabiedriskie zinātnieki.
Nu jā, un lai to iepriekšējo jautājumu pabeigtu, ir tāda gadījuma, ka, nu, es atkal gandrīz pateicu neprofesionālais zinātnieks, ko lai tagad dara.
Nu, kā bet, tu jau vari to termini nopublicē, izmantot,
rakstus, nu, jā, nu tādā, nezinu, 19. Gadsimta zinātnes stilā, jā, ka tagad kāds kaut ko izdomā, izdara, varbūt pieaicina kādu konsultantu, jā, lai bišķi palīdz. Nu, jā, nu, labi, mans jautājums droši vien plašāks ir, teiksim, par idejām, jā, kas varētu nākt, un es pieņemu, ka tas ir arī kaut kas, kas lielu pienesumu var sniegt. Nu, droši vien, ka vairāk, es tagad mīnu, jā, vairāk iemeslu pēc, vai ne, ka cilvēki pamanta kaut kādu problēmu, kas, par ko tev nevar nākt prātā, jā, un viņi arī izdomā, teiksim, kaut kādu risinājumu, nu, īpaši tādās lietišķā sfērā.
Ne tikai. Un es domāju, ka nav jau runa tikai par zinātniskām publikācijām. Ir taču vesels žanrs, populāra zinātniskās publikācijas, arī internetu protams. Publikācijas un tā tālāk. Mums arī ir piemēri, ka cilvēki kļūst par ekspertiem materiālā, ar ko viņi strādā kā sabiedriskie zinātnieki, un tad jau turpinās gan novatnētnieciskas publikācijas humanitārā zinātnes vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, nu, katrā ziņā es nedomāju, ka zinātnieks ir tas, kurš tagad paturēs tās tiesības, ka tikai es tur varu publicēt un tā tālāk. Nu, tā doma saprita un kāds tie rezultāti tālāk attīstās, virzās un līdz kam nonāk, tas ceļš varbūt ļoti daudzveidīgs.
Jo ļoti bieži jau sabiedrisko zinātnē arī lieto sinonīmu atvērtā zinātnē, un man liekas, tas ir tas, kas ir. Nu, tas varbūt līdz galam nav korekti, ja mēs niansēs skatāmies, bet principā tā ir viena no atvērtās zinātnes veidiem, vai jā, kā to parāda sabiedrībā iesaistot no A līdz Z, bet jā, dabas zinātnes noteikti tādā populāra zinātniskā līmenī noteikti arī individu publicē, un jā, mēs par tādu publikāciju man nenāk nekas prātā, bet es, piemēram, zinu, kad ir tāds starptautiskais projekts Globe, kur arī Latvijas valsts ir iesaistīsies un skola, un zinātnieki šos datus patiešām izmanto un publicē, un arī skolas publicē, un piemēram paši arī veido zinātniski pētnieciskos darbus, kas savā ziņā, ja viņi to publicē arī un parāda savai vietējai kopienai, tad to arī var uzskatīt par tādu zinātnes popularizēšanu un uzrakstīšanu. Jā.
Cik raips ir to zinātnes nozaru loks, pulks, lauciņi, dažādība, kur sabiedriskie zinātnieki darbojas. Nu, jūs pieminējāt tad novada pētniecība, tad ir tas geogrāfijas vai fenoloģijas vai kāds virziens. Man nāk prātā tā balsu talka, nu nesen daudz popularizētu.
Aktuāli. Nu, es domāju, ka tas lauks ir ļoti raibs. Tas, ko mēs redzam, nu, runājot par Latviju, un arī uz šīs konferences, ka izvirzās tā kā divas jomas, man liekas, priekšplānā, kas ir dabazinātnes, liels bloks, un humanitārās zinātnes, kas savukārt ienāk ar digitālām humanitārām zinātnēm, kur attīst šos te rīkus, un kur ir ļoti liela vajadzība pēc sabiedrības iesaistes. Protams, sociālā zinātnes, kur arī šīs Ilzes referāts, tā kā...
Ilzes referāts par ko?
Par senioru iesaist.
Par senioru iesaist,
jā. Bet es domāju, ka tā nav pilnīga aina, un šādā te vienas dienas konferencē pilnīgi viss neatklājas, bet šī bija pirmā konference, kad mēs sanācām starpdisciplināri kopā, nu, kad mēs sākam apmēram mēģināt norientēties tajā, kas notiek.
Ja es papildinot varbūt arī tādu pasaules skatījumu, es paskatījos arī ResearchGate, kas ir tāds zinātnieku sociālais tīklis, un par tādām pēdējā gada publikācijām, un jāsaka, ka tās publikācijas ir tik ļoti daudzveidīgas, un man liekas, lai klausītājs, ja klausītājs iedomājas jebkuru zinātnes nozari, tur noteikti ir sabiedriskā zinātnes elementi, vairāk vai mazāk izmantoti, bet ir.
Man nāc prātā tagad, kad tu stāstīji, nu, diezgan populāra lieta arī no profesionāla zinātnieku puses ir reizēm sociālos tīklos lūgt cilvēkus piedalīties viņu pētījumos. Ja? Nu, dažreiz varbūt tas ir atbildes uz īsām anketām, dažreiz varbūt tas ir lūgums nākt uz laboratoriju kaut ko darīt. Vai tā arī ir šī tā sabiedriskā zinātne, vai tie cilvēki, kur atsauc, kļūst šādā veidā par sabiedriskiem zinātniekiem. Nu, man ir vienkārši tā robeža, es saprotu, teiksim, taisīt kaut kādas tur fenoloģiskos novērojumus, nu, tas ir ritīgs ieguldījums, vai ne, tu tagad apņemies, vai ne, ilgā laika posmā kaut ko darīt, vai ne, vai paskatoties, teiksim, tādus piemērus starptautiskos, ja, skatīties, kas tavā piemājas grāvī ir attiecībā uz plastmasas maisiņiem. Nu, kaut kādas tā, nu, es paņēmu tādas banāls piemērs.
Jā, bet ļoti
svarīgs, bet ļoti populārs un ļoti svarīgs. Jā.
Tāds mikroplasmas ir ļoti populārs pētījums un arī publikācijas.
Un ļoti nozīmīgs noteikti.
Jā, noteikti.
Un tad ir jautājums, vai ja es tagad piedalos, nāku uz laboratoriju vai kaut ko druski izdaru, vai es jau uzreiz kļūstu par sabiedriskās zinātnes pārstāvi, ja, jo, nu, tādās zinātņu nozarēs, kur cilvēku iesaiste kā dalībnieku, no dalībnieku pozīcijām, ir vajadzīgi, tur jau ļoti bieži divas lietas darbā, nevajag, teiksim, tu maksā par piedalīšanos, vai arī tu uzliec studentiem par pienākumu piedalīties. Nu jā, un droši vien kaut trešā lieta ir, ka tu aizēji uz polikliniku vai uz slimnīcu pie ārsta un tev lūdzu parakstīties. Vai te nav iebildumi, ka tavā ķermeņā tur analīžu rezultāti vai dažreiz arī paraugi tiek izmantot pētniecībā, kas viss ir labi, bet man šeit, ka tur ir tā starpība, ja, ka tu tagad aktīvi esi gatavs piedalīties un tu piedalīsi kā dalībnieks, vai tu kļūsti par sabiedrisko zinātnieku?
Man liekas, ka tie jau sāc iezīmēt. Vispār kopumā droši vien, ka viedokli dalās, vai ne? Bet tas, kur es izšķirtu, ka kļūst par sabiedrisko zinātnieku, ka jūties kā dalībnieks, nevis es nodotu savus asinis,
un es nezinu,
tam vairs neko nezinu, kas notiek tālāk. Jā. Tu kļūsti par pētījumu dalībnieku. Atbildot uz ātru anketu, vai jūties kā pētījumu dalībnieks, vienkārši respondents, droši.
No, jā.
Jā, bet ja pēc tam tu tiec iesaistīts tālākajos procesos, tev jau tiek dot atgriezieniskā saikne, un tu arī komentēt, turpināt darboties, tad jā, bet nu, es domāju, ka droši vien, ka viedokļi šajā ziņā var dalīties.
Jā, un es teiktu, ka tavās minētajos piemēros drīzāk ir sabiedriskā zinātnes elementi, bet noteikti ne sabiedriskā zinātnē, un tas, ko Sanita minēja, man liekas, atslēgas vārds ir atgriezieniskā saite. Ja tu nododot šos paraugus arī pēc tam, es informāts par rezultātiem, tu zini, kur šie rezultāti ir izmantoti un kā tas var tavu dzīvi uzlabot vai mainīt, tad iespējams mēs jau varam diskutēt par to, ka tu tad esi sabiedriskais zinātnieks. Bet jā, tur ir jābūt tai klāt esamībai un dalībai tajā procesā un aktivitātei un jābūt šai divvirzienu komunikācijai, nevis es tikai lūdzu un tu izdari, un, bet ļoti bieži tas ir tāds pārprasts koncepts, kad ļoti bieži arī sabiedriskie zinātnieki, ko arī varbūt ētikas speciālis pārmet, kad tas ir tā kā, jūs izmantojat sabiedrisko zinātnieks, kad sabiedriskie zinātnieki ir kā datu sensori vai tur datu ievācēji, tas ir tā ļoti bieža kritika, un tā nav sabiedriskā zinātnieka,
mēs tikai ievācam tehnoloģiskā nozīmē, inženiertehniskā nozīmē? Vai,
jā, nu, piemēram, tagad mūsdienās tehnoloģijas ienāk visiem ir tie gudrie pulksteņi, jā. No kuriem var nolasīt ārkārtīgi daudz datus pat par gaisa temperatūru un par jebko, par maršrutu, par pārvietošanos, un tur saglabās ļoti daudz dati. Un to arī ir tāds termins kā tumšā sabiedriskā zinātne, ka šādas datus bez iedzīvotāja atļaujas izmanto. Un tad tur arī tādi ētiskie apsvērumi jau cik tālu mēs varam iet.
Šitā ļoti svarīga tēma. Mēs tagad uztaisīsim pirmo pārtraukumu, ja šis raidījums zinātnes vārdā pieprasa, ka ir pa kādai mūzikas pauzei, un tagad būs pirmā.
Labi.
Labvakar vēlreiz šis raidījums zinātnes vārdā. Par sabiedrisko zinātni mēs runājam ar Guntu Kalvāni no Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemzinātņu fakultātes, kur Gunta ir vadošā pētniece, un arī ar Sanitu Reinsoni. Sanita ir vadošā pētniece arī no Latvijas Universitātes, bet no Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta. Jā, tajā raidījuma pirmajā daļā mēs noskaidrojam, kā to sabiedrisko zinātni var nodefinēt. Definīcijas nebūs ļoti, ļoti precīzi, bet nu, tāds kodols ir acīm redzams skaidrs, ja, ka cilvēki, kuri, un es gribu teikt tā kā profesionāli, nenodarbojas ar zinātni, bet kuri ir ieinteresēti palīdzēt, izdomāt, sniegt atgriezinisko saiti, dabūt atgriezinisko saiti, uzlabot savu dzīvi, uzlabot savu ģimenes dzīvi un uzlabot sabiedrību kopumā. Tā, es sapratu, ko jūs stāstījāt. Es pareizi sapratu?
Jā, tas ir perfekts atreferējums. Jā, un tās definīcijas ir ārkārtīgi daudz, un atšķirās arī dažādās kultūrās, dažādi definē, bet principā, jā, es pat teiktu, ka tas ir tāds sadarbības partneris. Mēs esam kā partneri.
Un es gribu tagad pavaicāt par iegūmiem. Ko cilvēki saka, kas piedalās, ko viņi iegūst tādā veidā prieku noteikti kaut kādos brīžos, vismaz sākotnēji? bet tas vienmēr droši vien nav viegli. Tur varbūt arī eiforija var pārvērsties dusmās, bēdās, nezinu, kā, skumjās.
Kā zinātnē kopumā mēs jau ar Sanītu arī tāpat tās izbaudam gan dusmas, gan priekus.
Es domāju, ka ir kāds sabiedriskā zinātnes pētījums par to, kā zinātnieki lamājas, piemēram. Varētu uztaisīt kaut kādu, tas būtu ritīgi interesanti, vai ne?
Jā, noteikti, nu tad daram. Tas būtu interesanti.
Jā.
Un tāds, bet atbildot uz šo, vai tu gribi pirmā? Ir vairākās publikācijās ir analizēta motivācija, kāpēc sabiedriskie zinātnieki iesaistās dažādās. Nu, es vairāk, ka varbūt par dabas zinātnēm var nokomentēt, Sanita, varbūt par savu jomu. Un tā motivācija ir dažāda. Pirmkārt, ir atkarīgs no iedzīvotāju vecuma grupas. Jauniešiem motivācija ir pilnīgi cita, nekā tas ir, piemēram, jau daudzkārt pieminātiem senioriem. Jauniešiem tas ir tāds, nu, drīzāk tāds, ko zinātnieki ir raksta tāds hedonismas. Tas ir jautri, tas ir forši, tas ir interesanti.
Iepazīsts ar citiem
Es varu kaut ko iemācīties, jā, kaut ko uzzināt, bet drīzāk tas ir tāds... Viegli bija forši. Nu, tāds, kāpēc to neizdarīt, ja tas ir viegli un ātri. Un, jā, ātri, tas ir arī atslēgas vārds.
Tur nevar būt ilgtermiņa tāds.
Ir, protams, izņēmumi, bet lielākoties jauniešus varēsim iesaistīt tad, ja tas būs, nu, tāds, varbūt pat spēļošanas elementi iekļaut kaut kādu, ka tas ir, nu, tāds kaut kas jauns, mazliet citādāks, kāpēc tur nevēltīt 3 minūtes.
Tā. Jā, un savukārt tālāk tā motivācija atšķirās daļai sabiedrības un patiesībā lielākajai daļai ir svarīgi to darīt, un viņiem ir svarīga tā piedarības sajūta, ka es esmu daļa no kopienas un arī palīdzēt zinātniekiem, un tad, kad es iepakcijā varbūt to arī pildīju tādu mini anketiņu par motivāciju, un tad tur arī atzīmēja par to, ka es gribēju, lai mans punkts, novērojuma punkts parādās datu bāzē, un lai zinātniekiem ir informācija par manu apdzīvoto vietu, un tāda jā, tāda apziņa, ka es gribu būt daļa no procesa, un jā, tās ir tāda iekšējā motivācija, ka man tas ir svarīgi. Es gribu palīdzēt zinātniekiem.
Nu, droši vien, tad, kad nu, šīs te sabiedriskās zinātnes iniciatīvas atšķirās pēc ilguma, ir tādas, kur nu, tiešām ir neliels ieguldījums, kā vienu dienu dokumentējam, un tad ir tādas, kas ilgst gadiem. Un mūsu institūtā ir sabiedrisko zinātnieku kopiena, kas darbojas jau 10 gadus, un mēs arī pa laikam veicam gan intervijas, gan sarunas, un lai noskaidrotu, kas, kāpēc viņi aizvien to dara, un runa ir tieši par arhīvu digitalizāciju, kur viņi iesaistās. Un, nu, man jāteica, ka anketās, tad, kad mēs izsūtam, tad, nu, atbildēt mums tie jautājumi, tas viss izskatās tā, nu, skaisti, jā, kultūras mantojums, tā ir vērtības, var iesaistīties zinātnē.
Un pēc tam sākās īstajā rupmājas.
Tad, kad dodies intervēt, un dzīvestāsta intervijas ir tāda man specifikums, ļoti labprāt ar viņiem, runājos ilgi, nesteidzīgi, tur parādās jau citi aspekti. Kā, piemēram, šis te sociālais, ka cilvēki ir vientuļi, šī ir iespēja kaut ko vērtīgi izdarīt, seniori jūtas neliederīgi, nu, restīvi viņiem beidzies aktīvēt dzīves posmus, tad, nu, kā man realizēt sevi, kā man būt noderīgam, tas šis arī ir viens tāds veids. Citiem ļoti svarīgi, ka tas tiešām ir saistīts ar vietu, tas ir manas vietas mantojums, un es nežēlošu laiku pūles, lai to padarītu redzamāku, dzirdamāku, un lai pētnieki mēs kopā tur varētu pētīt. Nu, tā aina ir raiba, bet kopumā, jā, tas noteikti svarīgi.
Bet pozitīva ir ziņa, ka sabiedrība kopumā ļoti gatava un ļoti aktīvi iesaistās un atbalsta iniciatīvas, un to arī, man liekas, visi kolēgi konferencē arī minēja.
Nu, bija arī, protams, tādi neveiksmīgi, bet tā mēdz gadīties, jo arī, ko mēs redzam no šiem, nav tā, ka nu, reti, kurš pētījums ir tāds, nu, droši vien, ka Ilzes Milēko pētījums, kur, nu jā, tā metodoloģija ir izdomāta. Lielākoties, droši vien, ka vēlāk tas būs citādāk, bet ir tā, nu, pamēģinām, kas sanāk, skatīsimies, ja, un tad nu, mācīsimies no tām kļūdām. Un ir kaut kādas lietas, kas neiet
humā. Tad organizatoriskā nozīmē vai zinātniskā nozīmē?
Organizatoriskā nozīmē, jo nu, mēs neesam universitātē mācīt to darīt. Ne?
Nu, jā, jā.
Jā, tas ir mācies ar darīšanu. Jā, mēs varam lasīt literatūru un tā, bet tomēr katrai vietai, katrai jomai, katram projektam ir sava specifika. Humanitārā zinātnē ļoti grūti ar sabiedrību sadarboties, lai nu, teiksim tā, lai iegūtu garāk uzrakstītus viedokļus. Ļoti grūti. Tur mēs klūpam daudzas institūcijas un tā tālāk. Ļoti viegli iesaistīt balstu talkā, bet atkal, lai iesaistītu tās masas, kas vajadzīgs šī lielā valodu moduļa izstāšana, tas arī ir sarežģīti izkļūt ārā no burbuļa, no interneta, no kļūt reģionos. Tur
katrs savs izaicinājums,
tieši tā. Tā kā,
jebkurā gadījumā tas ir izaicinoši, bet... Jā, bet sabiedrība ir gatava. Nu, man vēl kolēģi arī teica, ka jā, vienreiz viss ir gatava, bet ir ļoti, ļoti grūti ilgtermiņa datus ievākt. Un dabas zinātnēs vēl ir svarīga šī sezonalitāte. Un mums ļoti maz datu ir par ziemu vai par tādu rudens lieto periodu.
Neviens
negribiet ārā. Nevis neviens, bet nu, lielākā daļa. Un arī to arī šī zibakcija parādīja, kad viena gada 30. aprīlis bija ārkārtīgi lietains. Un tad es vai nu tā, viss mana zibakcija ir izgāzusies, bet pēc tam pēcpusdienā par laimu noskaidrojās, un to automātiski var redzēt. Tad uzreiz sāk bildītis WhatsAppā virt, un tad jā, arī laikapstākļi ietekmē. Un tāds, ko sākumā tu nemaz nevar prognozēt.
Bet kā ir ar šo sabiedrisko zinātnieku domāšanu? Viņi izmainās nu, tādā nozīmē, ka ja tu esi zinātnieks, vai tu pamazām kļūsti par zinātnieku, nu tu mācies tur visāds metodoloģijas jautājums, kā zinātnieks domā, un man pārliecība jau ir, ka zinātnieki, ja viņi vēlas, viņi to var lietot arī ikdienā, un dažos gadījumos tas ar tā notiek, bet nu, nevajag jau pārspīlēt, ja, ka zinātnieki būtu hiperracionāli, tikpat nesaprātīgi un lielā mērā. Nu, neracionāli, emocionāli cilvēki kā pārie. Bet jautājums ir, vai tādā nozīmē arī ir ieguvumi, nu vai ir zināms, nu vajadzētu būt. Ja tu tagad kaut ko dari, tu sāc domāt drusku savādāk, ja, nu teiksim, tas parastā lieta, ko es pieņemu daudz nesaprot, ka zinātnieki īstenībā primāri meklē informāciju, kas var apgāst viņa hipotēzi. Ja? Nu to skaļi nesaka, ja, bet nu labāks pētījums ir tas, kur ir ielikt šī te iespēja. Jā, nu tas
nu, es nezinu par tik komplicētu.
Nu labi, bet nu, es kā vien piemēru.
Jā, bet nu, es varu nu, tā kā divus piemērus minēt. Nu, pirmkārt ir tas, ka rodas daudz lielāka izpratne par to, kas tas ir par jomu, par tēmu. Un šo te 10 gadu laikā, ko es minēju, ka mēs sadarbojamies, mēs redzam, ka mūsu sabiedriskie zinātnieki ir kļuvuši profesionalizējušies īstenībā. Un reizēm pat mēs konsultējamies ar viņiem, tāpēc, ka viņi tam visam iet cauri ļoti detalizēti un rūpīgi, un viņi arī iemācās tās pētniecības prasības pēc struktūrētiem datiem un tā tālāk. Otrs piemērs ar manu bērnu, kurš ir sabiedriskais zinātnieks dabas datos, kurš cītīgi vēro putnus un dokumentē, un viņš to dara apmēram gadu, viņam būs 11 gadu tuli, viņš ļoti skrupulos pieeja tam, kā tā informācija jāpšanā. Viņš pat savā ikdienā jau ir sācis domāt. Tā nav parastā pīle, kā es viņu saku, bet tā ir meža pīle, vai ne? Un respektīvi, ka tur ir ļoti visādas nianses, ja? Un tā, nu, tas iedod tādu, nu, jā, ne tikai bērni pašapziņai, vai ne, un tā, bet arī tas, kā tu saproti, kas ir noderīgs tam zinātniekam.
Un vēl var iegūt arī sociālo kapitālu, sadraudzējies ar vārnā, vārns ļoti draudzīgs, vai ne? Un tad viņš tev pieskatīs māju, aizsargās vai kaut ko tādu izdarīs.
Bet man šķiet, ka tu raidījumu sākumā pats ļoti labi atbildēji šo tavu jautājumu, jo tu teici, ir pagājuši 3 gadi, bet es vēl joprojām atceros par nu, to, ka tu biji sabiedriskais zinātnieks. Un
nu, ja man godīgi jāsaka, es katru dienu par to nedomāju, vai ne?
Nu, nenoliedzam, bet tik pa laikam, kaut vai satiekot man reiz gadā, tu par to atceries, un nu, tas jau ir labi. Bet, jā, ir publikācijas, es arī esmu lasījusi par, nu, jā, vairāk atkal jāsaka par to dabu zinātņu jomu, un pirmkārt tas ir zināšanas, ko iegūs sabiedriskais zinātnieks, un otrkārt to, ko Sanita jau pieminēja, tādu niansētāku pasaules uztveri, un vēl ko liecenīgi pētījumi pieaug sabiedrības uzticamība zinātnē kopumā. Ja es esmu iesaistīts procesā, tad es arī sāku tam ticēt, jo es zinu, cik kvalitatīvi man jāievāc dati, cik lielu rūpību tam tiek pievērsts, un tad, jā, tad arī publikācijās to nu, daudzkārt min par to, ka kopumā uzticamības līmenis pieaug sabiedrībā.
Es pieņemu, ka viens no tādiem ļoti vērienīgiem dažiem vajadzēs ievērdzim, tā teikt, vērienīgām tēmām. Sabiedriskā zinātnē bija viss, kas ar Covid saistīts. Mm-hmm. Nu, tagad vienkārši pirms raidījuma es paskatījos, kas ir tāds starptautiski svarīgs darīts. Es pieņemu, ka tas ir labs piemērs tam, ko tikko teici, ja, ka
jā,
tu
jā,
sāc absolūti. Uzticēties, un tu esi tā kā noteikti veidu zināšanu tālāk izplatītājs. Jā.
Jā, un tad to arī aiznes tālāk, un tas, ko Sanita neminēja, bet nu, tas, ko viņa man ir teikusi, tās gājieni ar bērniem pēc tam dabā ir ārkārtīgi izglītojoši, jo tā informācijas nodošana arī notiek, un vienu brīdi mans dās arī bija aizrāvies ar ornitoloģiju, ar putnu pētīšanu, un es jau joprojām tagad protu atšķirt, kā čunčiņš dzied, vai kā strasa dzied, un tas arī tā ģimene izglīto, un savukārt ir kaut kā cits joms, kur tā informācijas aprita notiek. Un neuzspiest tā veidā, tā kā ļoti organiski un tāds. Jā.
Kā ir ar tehnoloģijām, nu tādā plašā nozīmē, man šķiet, ka daudz kas varētu padarīt to sabiedrisko zinātnieku dzīvi ērtāku, jā. Nu sākot, jā, tu gan teici, ka pat pulkstenī tagad ir kaut kādā vieta pulkstenī, ir tik daudz iekšā viss kaut kas, ko tu vari izmantot, bet, nu, es domāju, varbūt drusk plašākā nozīmē, ja, ka tu vari kaut ko pierakstīt, ierakstīt, uzlādēt, filmēt, fotografēt. Kā tas ir iespaidojis to visu? Latvijas mērogojas ar pieņem. Nu, labi, jūs zibakcī skaidri lietu, vai ne? Tur bez telefona kameras, kur vēl koordināts piefiksē, to būtu ļoti grūti noorganizēt. Nu, varētu, bet...
Nē, var. Man arī pēc kāda mēneša kundze atsūtīja papīra formātā izprintāts fotogrāfijas, un tas bija tik mīļi. Es ļoti, ļoti pateicīga, un, jā, tas, un ar tādu vēl roku rakstīt zīmīti, un tad tā, tu redzi to cilvēcīgumu, un ka tas nekur nav pazudis, un jā, tad tas bija ārkārtīgi mīļi un sensitīvi.
Bet tas mans jautājums, varbūt drīzāk ir, nu, kā tas virzās, kā jūs prognozējat, kur tas tālāk ies?
Es domāju, ka vispār ar tehnoloģiju attīstību, ar to līdzdalības tehnoloģiju, kas ienāca ar web dzīvi, kad mēs varam sākt piedalīties, ka veidojas sociālai, tie, ka ir šāds iespējas, tas ļoti padarīs to, daudz redzamāku. Kopumā informācijas aprit ir daudz ātrāk. No izdomāt, kā, ja tev ir digitālais rīks, viss, tu var norganizēt viens dienas laikā, iesaistīt crowdsourcing, cilvēki samet rokas, prātus kopā un kaut ko ātri izdarīt. Un to mēs redzam daudzās jomās, ka tehnoloģijas ir tās, kas cilvēkiem jau ir daudz, daudz vieglāk darboties, iesaistīt, bet es domāju, ka reiz, tas ir liels bonus, bet tas, ka mēs īsti vairs neredzam to sabiedrisko zinātnieku, ja, ka zūd tas, ka ir šī tā digitālā siena starp mums, tas ir viens tāds aspekts un līdz īpaši. Nu, man tas ļoti interesē saistībā ar tām ilgtermiņa iniciatīvām, kur, nu, man nezinu, ir svarīgi tomēr, kas jūs esat, nu, ja viņi vēlas, protams, ir arī cilvēks, kas pasaka, nē, es esmu savs segvārds, ja, pieņemiet, kā ir, ja. Protams, jārespektē, bet lielākā daļa tāda nav, un ir tomēr svarīgi veidot cilvēcīgu kontaktu, nevis tikai mēs caur platformu un lietotāju vārdiem tur sazinamies un spiežam laiku, un nu tā.
Jā. Es domāju, ka tam ir savi mīnus un savas priekšrocības un iegūmi kā jau visā. Bet tas, ko liecina tāds pasaules tendence, tad sabiedriskā zinātnē ir, es teiktu, obligāta sastāvdaļa mūsdienu zinātnē, un tā ir zinātnes nākotne. Un arī tagad ļoti daudzos projektu uzsaukumos, nu, diemžēl, mēs esam atkarīgi no projektiem zinātnē, arī tur parādās uzstādījums, kad jums obligāti jāiesaist sabiedrību zinātnes procesos. Vai tā ir zinātnes komunikācija, vai tā ir sabiedriskā zinātne, un te gan ir jāatzīmē, kad nu, kopumā vēl ir zema izpratne mums par to, kas ir vai kas nav sabiedriskā zinātne, bet ir jau labāk, ir jau daudz labāk.
Bet paldies, ka jūs atnācāt šokar, ja, jo to mēs cenšamies labot
šo jā, paldies par aicinājumu.
Jā, bet mums vēl daudz kas paredzēts, rādījums vēl nebeidzas. Tagad ir vēl viens mūzikas gabals, un tad mēs vēl parunāsim, man šeit ir sarakstiņš ar vēl tēmu loku, kurš ir jāpārunā. Šis rādījums zinātnes vārdā, un par sabiedrisko zinātni runājam ar Guntu Kalvānu. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošo pētnieci, Un Sanita Reinsone, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētniece, un es esmu Ivars Austers. Mēs no sākuma definējām, kas tā sabiedriskā zinātne ir, un tad mēs runājām par to, kāds labums sabiedriskiem zinātniekiem piedalīšanās sniedz. Un es tagad gribu parunāt no, varbūt no sabiedrības viedokļa. Nu, teiksim, viena lieta par labumiem, kas man nāk prātā, varbūt, ka naudu var ietaupīt tādā veidā, zin kā tur zinātnes padomi, vienmēr saka, ka nauda pa mazu, viņiem ir pilnīgi taisnība, jā, tur, cik tur ir kaut kādi pārdesmit miljoni, ko uz gadu dod, un zinātne ir dārgs pasākums, jā, ja tev tagad ir visi jāalgo, kārtīgi nauda aiziet, jā, bet, cik es saprotu, sabiedriskā zinātnē vairumā gadījumu jau nekādas algas netiek maksātas, varbūt kādos retos izņēmumos. Bet, es domāju, tad, nu, no ekonomiskām pozīcijām skatoties, jā,
bet tas nav to, arī bezmaksas pasākums.
Es saprotu, jā. Nu, bet tur es pieņemu, ka tā kā piedalīšanās pētījumos, nu, tur pamat motivācijai nevajadzētu būt naudas pelnīšanai, jā.
Jā, lielākoties es domāju, ka tas arī nenotiek, ka tad uzreiz jau tas kaut kā citādāk varbūt skaitās un tā. Jā, bet tās ir vispār kopumā arī zināts, ka institūcija ir diezgan liela nodarbošanās. Un ir ļoti daudz diskusijas bijušas arī kultūras mantojuma jomā un tā, nu kā jūs cilvēki nāk un tērē savu laiku, pārraksti jūs manuskriptus un tā tālāk un tā tālāk, ka šis ir šis eksploatācijas moments un tā. Bet parasti neredz to zemūdens, to aizvaru, kur tu katru dienu komunici. Restīvi, ka institūcijai ir tāpat jāiegūt līdzekļi, lai notiktu sabiedriskā zinātne, tāpēc, ka ir gan komunikācija, gan visas tās kampaņas organizēs, runāšana ar mēdiem, bet pētnieku profils, protams, mainās, un reizēm ir tā, ka liela daļa no pētnieciskā laikā aiziet šeit komunikācija.
Kadreiz bija populārs vārds menedžeris.
jā, pētnieks kļūst tāds universālāks un tā, un viss kaut kas. Bet kāpēc cilvēki piedalās tomēr? Un tas ir tas, ko mēs runājām iepriekš, ka motivācija ir ļoti spēcīga. Katram mazliet citādāk, nu ir kaut kādi lielie vilcieni, katram citādāk, bet tas strādā.
Bet tas nekad nevar aizstāt zinātni, un vēl arī mēs tu ļoti provokatīvu tādu jautājumu patiesībā uzdevi.
Nevar
būt. Un vēl, nu, es saprotu, ka tas ir tavs amplua, bet arī, man liekas, jo kopumā mums būs zinātnē vairāk finansējumu, jo arī aktīvāk mēs varēsim sabiedrību iesaistīt, jo šobrīd ļoti daudzas gan Sanitas, gan manas aktivitātes ir uz entuziasmu bāzes veidotas, jo mums tas rūp, mēs redzam to pievienoto vērtību, bet mēs neesam, nu, mēs no tā neseņemam miljonus un tā tālāk. Ja. Un, nu, var sakot, tā man ziņa ir tāda, ja tiks ieguldīt zinātnē, tad arī mēs varēsim iet vēl plašāk un iesaistīt arī tās sabiedrības daļas vai kopienas, ko mēs līdz šim nesam nu, kaut kā aizsniegušas. Un tāds, jo vairāk būs šo līdzekļu, jo vairāk būs iesaistīt to pušu, un tad kopumā sabiedrībā būs lielāks labums.
Bet es domāju, šeit ir arī jautājums par zinātnes politiku attiecībā uz zinātniskajiem rezultātiem. Proti, nu, par kas tiek augstvērtēts, startautiski citējams, publikācijas dalības, konferencēs, ja tā. Bet tas laiks, kas tiek veltīts un kur notiek šis te komunikācijas sabiedriskās zinātnes, tur iniciatīva organizēšanas, tā, tas ir, nu, tādā izpratnē nevērtīgais laiks, ko, jā.
Bet ir arī kaut kādi, nu, sabiedrisko zinātnieku līdzekļu avoti, nu, teiksim, tagad kādam sabiedriskam zinātniekam ienāk prātā laba ideja, ko vajadzētu finansēt, vajadzētu projektu uztaisīt. Nu, varbūt, ja ne Latvijā, varbūt, ka ir kādi piemēri zināmi, kur var rakstīt projektus un to darīt, nu, pieaicinot, teiksim, jūs par konsultantēm.
Jā, noteikti to var. Es jau pieminēju arī, ka šobrīd ir vairākos projektu uzsaukumos kā nosacījums, kad ir šīs sabiedriskās zinātnes elementi vai sabiedriskās zinātnes aktivitātes. Un vairākos, ko es esmu pēdējā laikā redzējis, vairākos Eiropas Savienības finansētos projektos arī ir tādi mini uzsaukumi, ka tu var realizēt savu tādu mazo iniciatīvu un saņemt arī finansējumu par to. Jā, ja kāds klausītājs, kuram ir, nu, ne grandios, bet vienkārši forša ideja, droši var sazināties un tad
tas
var padalīties ar informāciju.
Ka, nu, jo aktīvāk šī joma būs un sadzirdētāk arī, var, es pieņemu, ka sāks veidoties biedrības, kaut kas tāds, kas nav zinātnieku regulēts. Mm-hmm. Un tam ir diezgan liels potenciāls un, man liekas, arī konferencē izskanēja, piemēram, dzimtas pētnieku, amatieru pētnieku, sabiedrisko zinātnieku, kas ir ļoti aktīvi, kas ir, nu, pētnieki pie viņiem dodās, lai konsultētos, vai ne, kad, nu, caur šo te, nu, pašorganizējoties, izveidojot biedrību vai kaut kādu citu nodibinājumu, ar ko tālāk mēģināt piesaistīt līdzekļus, tas var būt pilnīgi droši.
Bet man šeit vārds amatieris īstenībā arī baigi labais, jo daudzās jomās amatieri daudz ko māk labāk par tās augtajiem profesionāļiem.
Jā, jā, nu tas patiesībā Latvijas zinātnes padomes apstiprināta, nezināt, terminoloģijas apstiprinātais termins sabiedriskai zinātnei ir amatierzinātne. Mm. Mūsu doma dalās ir, arī konferences dalībnieki, man liekas, gan arī katrs ir nāca un teica, jā, kurai
nometnē.
Mēs esam tā sabiedriskā zinātnes nometnē. Nu, teiksim tā, nu, man negribas savu sabiedrisko zinātnieku saukt par amatierzinātniekiem, norādot, jā, ka jūs esat tie amatieri, es esmu tas profesionāls, jā, nu, tur ir tas, bet atkal, jā, nu, kā jau minēja, amatieru sports, kas ir ļoti pierasts amatieru teātris, kur ar neviens neapvainojas, bet, nu, jā, nu, redzēsim līdz kam beigās Latvijas zinātnieki un sabiedriskie zinātnieki nonāks līdz kuram terminam, bet šobrīd tā kā paralēli pastāv.
Man tie jautājumi drusku nelineāri laika nozīmē, bet es gribu pavaicāt, kā jūs sākāt to amatieru, ne, atvainojiet sabiedrisko zinātni.
Tu var teikt abus divus.
Nē, nu, jā.
Jā, nu mans stāsts, ko es ļoti bieži saku saviem studentiem, dažreiz ir labi formulēt, ko tu negribi darīt. Un tad, kad bija jāizvēlas savas pētījuma virziens studiju laikā, tad man patīk abas divas gan cilvēcīgā geogrāfija, gan fizikālā geogrāfija, bet es noslēcos vairāk, kad es gribu jā kaut ko fizikālās geogrāfijas dabas jomā darīt. Bet man bija sarakstiņš, ko es negribu pētīt. Es negribēju pētīt stirnu populācijas, es negribēju neko par mākoņiem, un, jo tur fiziku vajadzēja, ko es, tas ir vienīgais, ko es nožēloju, ka neesmu mācījusies skolā fiziku, un tāds, man bija tāds sarakstiņš, un es aizgāju pie dabas geogrāfijas katedras vadītājas, un es noskaitīju savu sarakstiņu, ko es negribu, un es nezinu, kādā veidā, bet viņai uz galda bija atnesti fenoloģiskie biļeteni, un tie bija tādi brīvprātīgo novērotāji apkopotie dati par lapu plaukšanu, ziedēšanu, un viņa tā paskatījās uz mani, tu negrib šo? Es domāju, nē, nu, izklausās interesanti, un to Latvijā neviens nebija pētījis, neviens nebija digitalizējis tos datus, un tā jau 11 gadus, tas ir mans pētījuma lauciņš, un es nezinu, vai tā ir jaušība vai nejaušība, bet tā es nonācu. Un tad sapratu, ka tie brīvprātīgie novērotāji, ko pasaulē sauc par sabiedriskajiem zinātniekiem, jā, un tā tas aizgāja, tas ir mans stāsts.
Jā, varbūt kaut kas līdzīgs, jo, nu, tā...
Arī negribējās mākoņus pētīt.
Ne, man varbūt pārāk daudz visu kaut ko gribējās pētīt, bet tas mans stāsts vairāk saistās ar digitālo humanitāro zinātņu attīstību, kur Literatūras folkloras un mākslas institūts, kura nodaļa ir Latviešu folkloras krātuve, kur labājas ļoti daudz rokrakstā, audio, video materiāli, kas ir 100 gadu sen un vēl vairāk. Ka mēs nonācām līdz tam brīdim, ka mēs veidojam digitālo platformu, kur cilvēkiem parādīt šo materiālu. Un tad, saprotot, ka diezgan jocīgi būtu, ka mēs tagad nākam kā pētnieki un rādam un stāstam par tām kolekcijām, bet neļaujam cilvēkiem iesaistīties, jo folkloras krātuve būtībā ir sabiedriskā zinātnes rezultāts.
Ne,
tas ir vākts, sabiedriskie zinātnieki 100 gadu laikā ir iesaistīts.
Šķiet, ka tas pēdējais gājiens jums bija ar tām dienasgrāmatām Covid laiku, vai ne?
Jā,
kas arī pēc būtības ir folklora,
jā,
ne?
Jā, tieši tā. Nu, lūk, un jā, mēs sākām, lai gan jāsaka, ka humanitārā zinātnēs, nu, tas sabiedriskā zinātne, mēs tagad to sākam. Mēs runājam par līdzdalības metodēm, sabiedrības iesaistīšanu, zināšanu apmaiņā, dažādi to saucam, bet nu, tagad pēdējos gados turamies pie vienotā termina, lai mēs iekļaujamies šai sabiedriskā zinātnes kopienā, tāpēc, ka tas arī tas ir. Nu, lūk, un jā, es vadīju šos digitalizācijas projektus un organizēju tās kampaņas, kur cilvēkus iesaistam, eksperimentējam ar rīkiem, dažādiem veidiem, kā ko, gan ierunājot dzeju un veidojot skaņu korpusus, gan dziedot ar arhīvu, skatoties, kā tiek tradicionāla mūzika interpretēta mūsdienās, gan arī, piemēram, šī te rakstīšana, kas ir pandēmijas dienas grāmatas, kas bija brīnišķīga, un arī tā tika tapa nedēļas laikā, teiksim, tā, tāpēc, ka bija rīki, mums bija izstrādāta jau metode, kā tas notiek, mums atliek tikai kampaņu uzorganizēt, un tas notiek, un īstenībā tas ir, tie ir atvērtie dati, tie šobrīd tiek iekļauti valstu talkā, kur cilvēki ierunā savukārt šīs te dienas grāmatas, respektīvi tam ir, atvērtiem datiem liela nozīme, pēc tam šī te pēcticība. Tā kā tas ir tāds ļoti svarīgs virziens, bet liela nozīme ir arī, nav tā, ka mēs gunti viens pašas tur tagad. Sadarbība ir milzīga nozīme. Un tas ir arī tas veids, kā mēs organizējam, ka mēs iesaistam vai tur UNESCO, kam ir liels vārds, vai matemātikas un informātikas institūts. Sadarbojamies plašā lokā, jo tad tas ļauj izskanēt. Man liels prieks, ka bija dzirdējis par balstu talku. Tas jau
es pāris reizes domāju, ka man arī jāierunājas. Es došiem tagad, es tagad publiski apsolos. Ierunāšu. Vēl var to izdzīt,
vajag, bet tur ir var ierunāt, bet var arī pārbaudīt citus. Un tie rezultāti drīz tik publicēti uz 4. maija, jo pirmie tā kā, vēl var pagūt uz iekļauties tajā.
Tu pasaki, līdz lieldienām apsolos šī gada.
Nē, tas ir ilgs ļoti ilgi, bet
Tas prasa daudz laika, jā?
Nē, es neprastu, tu var sākt ar 5 teikumiem. Tad tev iepatiksies. Tad tu var turpināt.
Jā. Bet kā ir ar to datu bāzi izmantošanu? Tas ir populāri pēc tam, jo es arī tagad iemetu aci tajā Covid dienas grāmatu mājaslapas sadaļā, vai kā to pareizi nosaukt. Man šeit ir tiešām ritīgi interesantas lietas būs, man tajā būs jāapskatās vairāk, bet cik daudz to izmanto? Jo man šeit, ka tas ir burvīgs tāds datu kopums, ko var ļoti, ļoti dažādos veidos izmantot, sākot no valodniecības, beidzot ar tur antropoloģija, socioloģija, pat droši vien varētu vispār būt arī sociālā psiholoģija, vispār epidemioloģija tur varētu.
Jā. Tā ir ļoti laba kolekcija vai datu kopa, kuriem mēs varam izsakot, kā viņi tiek izmantot. Mēs redzam diezgan daudz maģistra darbus jau, kuros gan humanitāro, gan sociālo, kultūras jomas jaunie profesionāļi izmanto. Mēs redzam, ka tas iet arī radošajās industrijās, mākslā, teātrī un tā, bet un arī valodas pētījumiem, jo šos tekstus mēs paņemam, mēs ieliekam kopējā korpusa platformā, kur pēc tam var sekot līdzi un skatīties. Jo tas īstenībā tikai dokumentēts ļoti svarīgs laiks pats pandēmijas sākums, kad tas viss bija, tagad mēs jau esam noburuši, mums jau ir apnicis maskas un covids un tā, bet sākumā tas viss bija mazliet tā romantiski.
Romantiski, es nezinu, man šeit, ka bailīgi. Es atceros.
Bailīgi, jā, bija milzīgi.
Bet romantika arī ir bailīgi.
Pirmā maska, pirmā maska. Un kādas arī fotogrāfijas, patiesībā tās vizuālās liecības, tas, ka ierodās pie tevi šie te plēvē stērptie, tas ir sākums. Pēc tam, tad, kad jau pandēmija kļuva par ikdienu, un visiem jau bija apnicis un gribējās prom maijā, šī aktivitāte izzuda, bet tas sākums ir brīnišķīgi dokumentēts.
Lai mēs pabeigtu sarunu ar tādu praktisku ievirzi, pilnīgi noteikti kāds klausītājs vai tiešā veidā tagad klausoties vai pēc tam arhīvā noklausoties šo raidījumu, noteikti kāds sagribēs tapt par sabiedrisko zinātnieku. Kā to izdarīt? Atrast jūsu e-pasta adresu, rakstīt e-pastu vai ir kaut kāds varbūt arī tāds universālāks veids, kā atrast to, kas interesē un iesaistīties?
Mūsdienās jau visu, kas interesē, var atrast, ja googlējot, un par sabiedrisko zinātni jāsaka, kad ir pasaulē ārkārtīgi daudz platformas, kur ir apkopoti simtiem, tūkstošiem dažādu sabiedrisko zinātnieku projektu piedāvāto, un ja klausītājs ir jau izdomājis nozari, kurā grib darīt, tad droši var iesaistīties jau tanīs konkrētajās nozarēs, bet ja vēl māc šaubas, tad noteikti var rakstīt e-pastu, es palīdzēšu atrast, kur iesaistīties, bet kā es jau pašā sākumā teicu, tad patiesībā ik viens var atrast sev tādu aizraušanos un hobiju, un tas, ko ko Sanita jau tev piedraudēja, ka tev ievilksies, tev patiks to darīt, tad tā arī būs, un tas ir burvīgs hobijs, un jā, es domāju, jāsāk, ja tu zini, ko tu gribi, tad tu sāc ar googlēšanu, ja nē, tad uzraksti e-pastu, un tad mēs palīdzēsim.
Latvijā ir tā, ka nav vienotas platformas, kur var atrast, kas ir aktuālie projekti, kas ir aktuālā vajadzība. Iesaisties LV ir viena, bet tā ir kā vairāk humanitārās jomas, kur var šīs dienas grāmatu rakstīšanas, atšifrēšanas un tā tālāk. Ir Facebookā izveidota lapa, sabiedriskā zinātne, kur mēs, nu, cik varam, jā, nu, tā liekam informāciju. Bet, jā, klausīties Radio Naba un visus citus sabiedriskos mēdijus, kur noteikti par šīm akcijām tiek vēstīts. Tā kā.
Paldies, tas ir cerīgs raidījuma beigas, kas nav nekāds beigas. Ne, tātad sākums kā beigas, ne, otrādāk beigas kā sākums. Jā, paldies Gunta un paldies Sanita, ka jūs atnācāt uz raidījumu Zinātnes vārdā. Tātad Gunta Kalvāna, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemzinātņu fakultātes vadošā pētniece, un Sanita Reinsone, Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta vadošā pētniece. Un es Ivar Salsters. Atā.
Atā.
Paldies par sarunu.
Raidījums Zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.